Arvoisa vararehtori, hyvät kuulijat. Kasvatuspsykologisen tutkimuksen yksi keskeinen mielenkiinnon kohde on oppiminen. Nykyään vallalla olevan sosiokonstruktivistisen oppimisteorian mukaan uutta tietoa rakennetaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Oppimista tapahtuu, kun oppija itse aktiivisesti pohtii opiskelemiaan asioita, jakaa ajatuksia muiden kanssa ja liittää oppimiaan asioita yhteen aikaisempien tietojensa kanssa. Riippuen eri teoriasuuntausten painotuksista, oppiminen nähdään ensisijaisesti joko yksilöllisenä tai sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä. Yhteistä eri teoriasuuntauksille on vuorovaikutuksen tärkeyden korostaminen. Oppimisen tutkijoita erityisesti askarruttanut kysymys onkin, millaisia ovat oppimista tehokkaimmin edistävät vuorovaikutusmekanismit ja miten tällaista vuorovaikutusta voitaisiin parhaiten tukea ja edistää? Tutkimuksessa on havaittu, että ryhmäkeskustelutilanteet, joissa keskustelijoilla on asioista erilaisia mielipiteitä, usein myös toisilleen täysin vastakkaisiakin näkemyksiä, ovat oppimisen kannalta hyödyllisiä. Omien mielipiteiden perusteleminen ja puolustaminen ohjaa keskustelijoita jäsentämään ja tarkentamaan ajatteluaan, minkä on todettu edistävän oppimista. Havainto erimielisyystilanteiden tärkeydestä oppimisen kannalta ei sinänsä ole uusi. Jo Piagetin oppimisteoreettiseen ajatteluun sisältyy kognitiivisten konfliktien merkitys oppimisen virittäjinä. Piagetin mukaan ihminen havaitessaan ristiriidan aikaisempien tietojensa ja hankkimansa uuden tiedon välillä kokee tilanteen epämiellyttäväksi ja pyrkii selvittämään ristiriidan mielentasapainon palauttamiseksi. Ristiriidan selvittäminen edellyttää yleensä aikaisempien tietojen uudelleen jäsentämistä ja joskus myös kokonaan uuden tiedon omaksumista ja vanhan hylkäämistä. Tähän perustuu konfliktien merkitys oppimisen kannalta. Konfliktitilanteiden tutkimisessa oppimisen kannalta uutta on se teoreettinen näkökulma, jonka kautta erimielisyystilanteita ja laajemminkin oppimisvuorovaikutusta on ryhdytty tarkastelemaan ja analysoimaan. Keskustelutilanteissa, joissa omia mielipiteitä perustellaan ja toisten näkemyksiä kritisoidaan, tarvitaan argumentointitaitoja. Argumentointi on perinteisesti ymmärretty eräänlaisena verbaalisena kilpailutilanteena. Tällöin keskusteluosapuolet monesti taitavin sanankäänteen ja ovelasti muotoiltujen argumenttien avulla pyrkivät osoittamaan omat mielipiteensä oikeiksi ja vastapuolen näkemykset vääriksi ja hankkimaan näin kuulijakunnan tuen omalle ajattelulle. Tällainen keskustelu on tyypillistä muun muassa politiikassa. Keskustelun voittajien ja häviäjien osoittaminen ei kuitenkaan ole oppimisen kannalta kovinkaan järkevää. Asiat kuin vain harvoin ovat niin yksiselitteisiä, että niihin olisi olemassa vain yksi oikea näkökulma. Muiden keskustelijoiden näkemykset ja niiden tueksi esitetyt perustelut tulisikin kilpailuasetelman sijasta nähdä oppimisen mahdollisuuden. Vaikka argumentaation tutkimuksella filosofien ja kielitieteilijöiden parissa on pitkät perinteet, argumentoivan vuorovaikutuksen tutkimus oppimisen kannalta on vielä iältään nuorta. Tämä oppimistutkimuksen suuntaus on yleistynyt vasta viimeisen 15 vuoden aikana. Argumentoinnin ja oppimisen välisistä yhteyksistä kiinnostuneiden tutkijoiden joukko on aktiivinen, mutta kuitenkin melko pieni. Euroopassa aihetta aktiivisesti tutkivia ryhmiä toimii muun muassa Hollannissa, Saksassa, Englannissa ja täällä Suomessa. Yhteistä näille eri maissa toimiville tutkijoille on argumentoinnin ja oppimisen yhteyksien tarkasteleminen yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta. Tämä oppimisteoreettinen lähestymistapa korostaa oppimisen kannalta olennaisena seikkana sitä, että oppijayhteisöllä on yhteinen tehtävä, joka on usein jonkin ongelman ratkaiseminen, ja että tehtävästä suoriutuminen edellyttää kaikkien osallistujien ajatusten jakamista vuorovaikutuksen keinoin. Ajatteluprosessit, jotka johtavat yhteisestä tehtävästä suoriutumiseen, tulevat vuorovaikutuksessa näkyviin, eli ne kielellistetään. oppimistulokset syntyvät vuorovaikutuksen ajatteluprosessien kautta. Merkitysneuvottelut ovat olennainen osa yhteisöllisessä ongelmien ratkaisemisessa. Nämä neuvottelut ovat luonteeltaan argumentatiivisia, sillä merkitysneuvotteluissa osapuolet perustelivat näkemyksiään ja kritisoivat muiden ajatuksia. Argumentoinnilla on oppimista stimuloiva vaikutus, sillä se saa usein aikaan jo edellä mainitsemiani kognitiivisia konflikteja. Konfliktitilanteet ohjaavat ihmisiä selventämään ajatteluaan muille ihmisille ja samalla myös itselle. Myös keskustelu ilmapiirillä on oppimisen kannalta merkitystä. Kaikkien osallistujien tulisi voida kokea olevansa tärkeä osa oppimisyhteisöä, jossa kaikkien mielipiteet otetaan huomioon. Tällöin keskustelun tavoitteena ei voi olla omien mielipiteiden oikeaksi osoittaminen muiden näkemyksiä kumoamalla, vaan kyseisen asian ymmärtäminen mahdollisimman kattavasti. Tutkijat ovat nimenneet oppimisen kannalta tehokkaan vuorovaikutustavan yhteisölliseksi argumentoinniksi. Tällöin keskusteluyhteisön jäsenten yhteisesti hyväksymä tavoite on pyrkiä erilaisten mielipiteiden, niitä tukevien argumenttien sekä kriittisen vasta-argumentoinnin avulla rakentamaan yhdessä syvällisempää ymmärrystä kulloinkin käsiteltävästä aiheesta. Ymmärrys aiheesta syvenee, kun keskusteluosapuolet kehittelevät toistensa ajatuksia yhdessä eteenpäin, tuoden keskusteluun mukaan niitä uusia näkökulmia, jotka pohjautuvat kunkin ainutkertaisen kokemusmaailmaan. Argumentoinnin avulla oppimista voidaan lähestyä myös kysymällä, mitä argumentoimalla sitten oikein opitaan. Aiheesta tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset iästä riippumatta tunnistavat noin 2 kertaa enemmän heidän omaa näkemystään puoltavia argumentteja kuin vastakkaisen näkökannan puolesta puhuvia perusteluita. Argumentoiva keskustelu voi näin tuoda keskustelijoiden saataville paljon sellaista tietoa, jota he eivät ole aiemmin kohdanneet tai jonka kohtaamista he ovat ehkä tiedostamattaan aiemmin välttäneet. Ihmisille lieneekin eräänlainen tarve torjua tietoisuudestaan omille ajatuksille ristiriitaisia näkökantoja. Omista mielipiteistä, kun on yleensä vaikea luopua, ja jopa niiden tarkentaminenkin tuntuu välillä hankalalta. Väittelytilanteet tekevät erilaiset näkökulmat keskustelijalle näkyviksi ja siten antavat oppimiselle hyvän mahdollisuuden. Argumentoivaa keskustelua ei kuitenkaan ole helppoa saada aikaan suomalaisessa kulttuurissa. Keskustelukulttuurillemme, kun on ominaista kriittisyyden sijasta, pikemminkin konsensushakuisuus. Suomalainen on yleensä toisten kanssa mieluummin samaa mieltä kuin eri mieltä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, etteivätkö suomalaiset osaisi perustella mielipiteitä ja näkemyksiä. Kritiikin esittämisen vähäisyydelle on muita syitä. Kun Englannissa opiskelevilta suomalaisilta vaihto-opiskelijoilta kysyttiin, miksi he englantilaisia opiskelutovereitaan huomattavasti harvemmin esittivät keskusteluissa kriittisiä kannanottoja, ei syynä ollut suinkaan suomalainen pidättyväisyys tai vähäpuheisuus, vaan se, että suomalaiset opiskelijat eivät halunneet esittää kritiikkiä, sellaista kritiikkiä, jota he eivät olisi osanneet perustella mielestään riittävän hyvin. Kritiikki ilmaisen asiallista perustelemista koetaan suomalaisessa kulttuurissa helposti loukkaavaksi ja toisia aliarvioivaksi. Englantilaisia opiskelijoita nopeatempoinen kriittisyys ei häirinnyt. Heille kritiikin esittäminen oli enemmänkin tapa saada hyvää keskustelua aikaiseksi. Olennaista ei niinkään ollut se, kuka perustelut esitti, vaan että asia tulisi keskustelun kautta yhdessä selvitetyksi. Suomalais-saksalaisessa tutkimuksessa, jossa itsekin olin mukana, etsittiin keinoja edistää korkeakouluopiskelijoiden argumentointia verkkoympäristössä opiskeltaessa kasvatuspsykologian oppisisältöjä. Opiskelijat keskustelivat verkossa omissa ryhmissään omalla äidinkielellä. Tulokset tukivat aiempia havaintoja. Siinä missä saksalaisille opiskelijoille oli ominaista konfliktihakuisuus ja eri mieltä oleminen, suomalaiset opiskelijat pyrkivät ennemminkin liittämään kanssaopiskelijoittensa esittämiä argumentteja ja ajatuksia omaan ajatteluunsa. ja siten rakentamaan yhdessä yhteistä ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. Suomalaiset pikemminkin ärsyyntyivät, kun heitä pyydettiin esittämään kritiikkiä silloin, kun he olisivat mieluummin halunneet rakentaa yhteistyötä muiden kanssa. Tutkimus osoitti, että argumentoivaa keskustelua tulee tukea eri tavoin eri kulttuureissa. Mutta millaisia olisivat tehokkaat keinot tukea suomalaisten opiskelijoiden argumentoivaa keskustelua? Tämä ei vielä tässä tutkimuksessa pelkästään kasvatustieteellisen tutkijavoimin selvinnyt. Asian tarkempi selvittäminen edellyttää monitieteistä yhteistyötä kulttuurin tutkijoiden, vuorovaikutustutkijoiden ja oppimisen tutkijoiden kesken. Paitsi vuorovaikutusympäristönä, internet sopii käytettäväksi kouluissa erityisesti sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät joko itsenäistä tai ryhmissä tapahtuvaa tiedon ja materiaalin etsimistä. Koululaiset osaavat nykyään käyttää tietotekniikkaa näppärästi, varsinkin sosiaaliseen verkostoitumiseen ja moninaisiin viihdetarkoituksiin. Tietotekniikan käyttöön kasvanutta uutta sukupolvea luonnehditaankin nettisukupolviksi tai digitaalisiksi natiiveiksi. Nykyään jo 7-vuotiaatkin neuvovat meitä aikuisia tietokoneiden käytössä, minkä se tässä myönnettäköön myös itse olen saanut karvasti kokea. Opettajien ja muiden kasvattajien ei kuitenkaan pidä tuudittautua siihen uskoon, että koululaisemme hallitsisivat kaikki ne taidot, joita internetin käyttö vaatii. Selvitimme tutkimuksessamme lukiolaisten tiedonhakutaitoja heidän hakiessaan internetistä tekstimateriaalia kirjoitustehtävää varten. Tulosten mukaan joillakin lukiolaisilla oli suuria vaikeuksia muotoilla hyviä ja loogisia hakuja ja analysoida saamien hakutuloksia. Lisäksi joillekin oppilaille kelpasi hakutulosten ensimmäinen, joskus täysin epärelevantti linkki. Vain harvat pyrkivät valitsemaan käyttöönsä hakutuloksista parhaat lähteet arvioimalla tekstien argumentaation tasoa tai vertailemalla tekstejä keskenään. Osa opiskelijoista ei myöskään kiinnittynyt lainkaan huomiota web-sivujen luotettavuuteen arvioimalla niiden julkaisijaa tai kirjoittajaa. Tulos on huolestuttava. Sillä kuten kaikki tiedämme, internet sisältää hyödyllisten sivustojen ohella myös runsaasti hyödytöntä ja jopa haitallista materiaalia. Verkkosivustojen moninaiset kaupalliset, poliittiset tai muuten asenteelliset tarkoitusperät tulisi pystyä tunnistamaan ja hakutuloksista pitäisi osata valita luotettava, käyttökelpoinen ja relevantti materiaali. Kyse on uusiin tekstitaitoihin sisältyvistä tiedonhaku- ja tiedonprosessointitaidoista, joiden hallitseminen on tärkeää silloin, kun internettiä käytetään tiedonlähteenä. Sen selvittäminen, miten näitä uusia tekstitaitoja ja niihin liittyviä asenteellisia valmiuksia pystyttäisiin parhaiten opettamaan kouluissa, on yksi kasvatustieteellisen tutkimuksen tärkeistä tehtävistä. Mikäli näitä taitoja ei onnistuta riittävästi välittämään oppilaille, on vaarana, että he käyttävät epärelevanttia tai jopa virheellistä tietoa opiskelussa. Tieteellisen ajattelun taitojen ja niihin sisältyvien argumentointitaitojen opettaminen on yksi yliopisto-opetuksen tärkeistä tehtävistä. Kyse on oppiaineen rajat ylittävistä geneerisistä taidoista, joita tarvitaan työelämässä ja joita työnantajat arvostavat. Aihe on ollut paljon esillä myös viimeaikaisessa koulutus- ja tutkimuspoliittisessa keskustelussa, jossa on korostettu koulutuksen ja työelämän välisten suhteiden sekä koulutuksen tuottamien työelämätaitojen tutkimuksen tärkeyttä. Työskentely yliopistossa niin opettajana, tutkijana kuin opiskelijanakin on pääasiassa toimimista tieteellisten tekstien parissa. Tällöin tarvitaan argumentatiivisia tekstitaitoja, eli taitoa arvioida tekstien sisältämien argumenttien laatua ja kirjoittajan päättelyä, taitoa kirjoittaa lähdeviittauksen tuettua tekstiä sekä puolustaa tieteellisessä keskustelussa omia näkemyksiä ja esittää perusteltua kritiikkiä. Verkkoympäristössä tarvitaan perustelutaitojen lisäksi myös taitoa arvioida lähdemateriaalien luotettavuutta. Argumentatiivisten tekstitaitojen harjoitteleminen on usein tehokkainta yhteisöllisissä oppimistilanteissa, joissa opiskeltavista asioista neuvotellaan ja niitä pohditaan kriittisesti. Tuoreessa tutkimuksessamme yliopisto-opiskelijoiden tehtävänä oli laatia pienryhmissä kirjoitelma jostakin kehitysteoriasta, hyödyntämällä sekä kurssikirjaa että heidän samasta teoriasta jo aiemmin itsenäisesti laatimiaan tiivistelmiä. Laatiessaan kirjoitelmaa yhdessä, opiskelijat keskustelivat siitä, miten he itse kukin olivat ymmärtäneet teorian tärkeimmät käsitteet ja tiivistäneet teorian keskeiset ajatukset. Näin he pyrkivät ymmärtämään teoriaa syvällisemmin. Havaitsimme kyseisen opiskelutavan tehokkaaksi. Kirjoittaessaan yhdessä opiskelijat oppivat sekä omaksumalla muiden esittämiä ajatuksia että jalostamalla toistensa ajatuksia yhdessä eteenpäin. Kirjoittamalla ajatukset kielellistettiin näkyviksi, jolloin niistä tuli kaikille yhteisiä. Argumentoiva opetuskeskustelu soveltuu hyvin luonteeltaan kompleksisten kysymysten käsittelemiseen, jotka ovat tyypillisiä muun muassa kasvatus- ja yhteiskuntatieteille. Esimerkiksi sellaisiin kysymyksiin kuin tuleeko opettajilla olla ehdoton auktoriteettiasema kouluissa, tai onko päiväkoti perhepäivähoitoa parempi kasvuympäristö lapselle, ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, vaan pikemminkin eri tavalla perusteltuja ja erilaisiin kokemuksiin pohjautuvia vastauksia. Tällaisten asioiden käsittelemiseen yhteisöllinen argumentointi soveltuu hyvin. Olennaista on pohtia, miten eri näkökulmia voidaan perustella ja toisaalta kyseenalaistaa. Yhteisöllinen kirjoittaminen ja argumentoiva opetuskeskustelu ovat esimerkkejä argumentatiivisia tekstitaitoja kehittävistä opiskelumenetelmistä, joiden avulla voidaan edistää paitsi tieteenalalle ominaisten spesifisten oppisisältöjen oppimista, myös yleisempien työelämässä tärkeiden geneeristen argumentatiivisten valmiuksien kehittymistä. Tällaisten opiskelutapojen edelleen kehittämiseksi tarvitsemme lisää tutkimusperustaista tietoa.